Toca hoxe visita o concello do Irixo, que como calquera outro concello no ámbito das nosas comarcas, pois tamén nos pode ofrecer pois magníficas paraxes e interesantes destinos para estes días, claro que sí, para darnos unha voltiña e coñecer o que aínda non coñecemos. Temos moi preto, o ladiño da casa, ou unhos cantos quilómetros. Por exemplo, aquí con nos está, xa nos acompaña o concelleiro do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo, Iago Fariñas, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
A ver, que nos propós no Irixo para estes días?
Bueno, pues mira, no Irixo, se se quere, eu creo que hai moita natureza, é moito por donde pasear e tal. Eu creo que podería haber moito máis.
Bueno.
E de feito, nós recentemente, que saliu, que xa o comentaste vos aquí, e saliu nos medios de comunicación, presentamos unha moción para facer un obradoiro de emprego, donde nese obradoiro de emprego, aparte de que se xerara emprego e formación para xente desempregada do Irixo, tamén a idea era un pouco recuperar o patrimonio. En ese patrimonio iban pontes e muiños, que hai un cento deles, sobre todo muiños no Irixo, que están a carón dos ríos que percorren o Irixo, e que irían acompañados, ou esa sería a nosa idea ou a nosa proposta, dunhos sendeiros peonils.
Ajá.
Que irían a carón dos ríos que percorren o Irixo, facendo a ruta de muiños e cruzando por moitas pontes antiguas que hai por aí, que están por bastante abandonadas. E iso sería un plan ideal, que a día de hoxe non se pode facer.
Bueno, pero eso é futuro.
Pero bueno,
eso deixámolo para, quen sabe, dentro dunhos anos, para unha das próximas semanas.
Sería,
este ano,
Sería moi interesante. Como acompaña o tempo, fai bastante calor tamén, tamén se podería dar un baño no río, pero...
Bueno.
Temos aí desde fai 15 anos esa playa fluvial con esos 55 millóns que se gastaron e non temos tal playa. Aprobaron que iban se poñer co tema, vamos a ver se é verdad ou se non anuncian cuatro días antes das eleccións que van facer algo e seguimos como ata ahora. Pero bueno, eu creo que o Irixo é un destino, é un concello atractivo, pois sempre para dar un paseo.
Tiñamos aí acondicionada esa ruta dos Castros, non sei como estará.
Pois a ruta dos Castros, o ano pasado, o brao pasado, non a limpiaron, de feito non o denunciaron. Ahora, estas semanas, sí que é certo que estaban limpiando bastantes. De feito, o concello, bueno, pois ten unha cuadrilla de sete peos auxiliares de jardinería que están facendo algunha labor no concello. E bueno, esperemos, a día de hoxe se pode decir que ainda está todo bastante limpio e que están limpiando. Vamos a ver de cara ao brao e cuando estemos en plena temporada estival se isto está todo en perfectas condicións. E máis, hai unhas páxinas web destas donde a xente comenta cuando fai as rutas de senderismo e tal, e concretamente na ruta dos Castros había varios comentarios de xente que se queixaba de dobrao pasado de que a ruta non estaba limpa, cousa que nos afumos visitar e incluso o denunciamos. Pero bueno, en cualquier caso, deixando estos aspectos negativos a un lado, eu creo que sempre un bo plan por dar por ali un paseo e incluso perderse en moitas parroquias que xa temos falado, incluso hai parroquias preciosas, incluso povos que aínda que non hai moita xente ou en algunha ocasión por desgracia ninguna ou unha sola, pois sempre é moi bonito e moi interesante dar un paseo e perderse por elas.
Pois propoñemos a ver como está de limpalou esa ruta dos Castros, ou un paseño, mira, aquí o pasar a Saleta, indo por Boborás, a través do concello de Boborás. Mira, a zona de Reádigos, témola aquí case que pegadiño Carballiño, unha zona magnífica, cunhas paisaxes realmente sorprendentes, sorprendentes.
Mira, a parroquia de Reádigos, a min hai dous pobos concretamente que me encantan, cun deles é Rivela, que é un pobo moi pequeno en pendiente pa baixo, sí, pero que conserva aínda os seus parrais, as parras
sí,
que é unha cousa que, bueno, que tiña moitos pobos en tempos, polo que eu teño falado con moitos veciños, incluso Parada de la Biote, no seu momento tuvo todo o pobo cheo de parrais, que despois
ainda, bueno, ainda se vían racimos este ano,
Bueno, pero xa non é polas rúas do pobo, pero concretamente este pobo Rivela así que ainda ten os parrais todos, que é unha cousa digna de ver, é moi bonito, un pobo moi pequeniño, moi en pendiente, sí, pero moi bonito. Despois hai outro pobo moi bonito que a mí me gusta, que é o o pobo da Barcia.
Barcia, claro.
Porque a Barcia ali ao lado do río, aunque é un pobo que non entra o cocho medio, hai que deixarle la baixo, sí. Pero bueno, un pobo pequeniño, fai como unha ladeira, a min recórdame os pobos, salvando as distancias, por suposto, sí. Recórdame os pobos da Toscana italiana, esos pobos que estaban nos montículos.
Parece que están colgados, ¿verdad?
Está moi ben. Ademais, bueno, teño que decir en favor deste pobo que, bueno, que os propietarios, a pesar de que, bueno, non hai veciños, por decirlo de alguna maneira,
propietarios de fin de semana.
Bueno, pero sí que teño que decir co pobo que dentro do que cabe que está bastante ben, vense moitos tellados novos e vense as cousas pois que bueno, que hai certo cariño por non deixar caer e que desaparezcan as cousas. E incluso
sí, dicías que non quedan veciños na Barcia, bueno, no conxunto da parroquia de Reádegos, eu creo que cun taxi, se me apuras, con dous taxis,
sí, case
que
máis ou menos poderíamos falar a millor
transportamos de, a todos os veciños,
a millor de dunha docena ou pouco máis de veciños, tá, non? Hai moitos máis polos moi bonitos, eu que sei, a Castiñeira, por exemplo, con esa
Santiso calquera deles, sí.
Para baixar a Castiñeira, para baixar
aquela zona que
a iglesia parroquial,
sí, aquela zona que atravesa o viaduto do
eso también es muy bonito. Decía Castilla en concreto, porque es donde
que después si subes vas a Penadasela, que otra zona,
sí, bueno, para ya llegas ahí arriba. Bueno, habría muchos sitios muy muy bonitos. Decía Castiñeira antes en concreto porque tengo un camino todo empedrado de losas, sí, que digno de ver, aunque bueno, fai unos años no sé quién fue iluminado, se le ocurrió botar de hormigón por encima en un tramo, pero bueno, eso es un otro tema.
Ese obradoiro de emprego que reivindicas, Iago, dende o Partido Socialista. Bueno, tería carácter intermunicipal, non?
Sí, mira,
agora mesmo, pois, é o que se leva.
Vamos a ver, aquí eu falei con Paco Fumega, co alcalde do Carballiño, xa fai tempo, incluso invitei a dar unha volta polo Irixo, estuvemos dando unha volta incluso por algún río do Irixo, vendo algún muiño e todo, e ele está disposto que se o Irixo quere, pois que ele está disposto a facer un obradoiro tamén co Irixo, como xa se fai, con San Amaro, con Boborás e con Maside. Isto non é un tema de cores políticos nin de dirixentes dun partido do outro. O que non pode ser é que o Irixo leve 10 anos en facer un obradoiro. Si que é verdade que as bases ahora dos obradoiros piden, se non recordo mal, están pedindo
sí,
que
un número mínimo de parados,
máis de 500 parados,
demandantes de empresa,
máis de 500 parados, e creo que ademais
por eso se fan agrupacións entre concellos,
un, ¿no?, mínimo de 3 concellos. Entonces vale, o Irixo solo non pode, pero que dende fai 10 anos aquí no Carballiño gobernou xa o Partido Popular, ahora está o Partido Socialista, está se vendo que outros concellos indistintamente da cor política se están unindo e facendo obradoiros porque o Irixo non o fai ou non o pode facer. Eu entendo que sí, e aparte de eso, bueno, pues recuperamos o patrimonio que eu creo que é moi necesaria. Aprobouse unha moción o ano pasado para reparar unha ponte dun antigo camiño que unía Parada e Nogueiroa, que están caendo as pedras, dixeron que sí, aprobaron e non fixeron absolutamente nada. Hai unha parte da ponte que as pedras xa están no chao, incluso hai ali un muiño lao e todo, e non, e oi, entendemos que isto sí que son actuacións.
Bueno, no pleno aquel famoso extraordinario no que se aprobaran todas as mocións.
No, non foron aquel, foron nun anterior.
Digo que en aquel mesmo pleno, bueno, recordo eu, entre outras interesantes iniciativas estaba aquela que tiña que ver co transporte público, ¿verdade? Creo que era de Florentino ademais, ¿no? Unha moción para artellar un sistema de transporte público para persoas maiores.
Sí, para subvencionar, creo que era.
Eso era.
E anteriormente nos habíamos levado unha para facer un transporte municipal co Carballiño, e que incluso o Concello de Irixo se unira e estuvera en contacto co Carballiño para que la famosa mesa do transporte, e se lle propuxo incluso unha fórmula que era que o Concello de Irixo tuvera un propio transporte municipal co Carballiño Orense, e votaron en contra. Entonces, claro, se ahora en breve van sacar peito, como se suele decir, o goberno, dicindo, porque a semana pasada aprobouse a conta xeral do concello, sí, non? En un par de meses, supoño que teremos un pleno co presupuesto. Os plenos terían que ser cada 2 meses. Hai unha docena de mocións presentadas, entre as que presentamos os socialistas e o resto de compañeros da oposición, e non se convocou o pleno. Non sei o pleno cando sea do presupuesto, por mes de maio, se o convocarán. Se vemos que non nos levan as mocións ou non convocan, pois teremos que volver a pedir outro pleno extraordinario, e polo menos ir ali e debatir. Despois as queren que aproben, non as aproben, pero desde logo pola nosa parte, por facer propostas e por traballar, que non quede. Pero o que iba a decir, despois sacarán peito e dirán que o Concello de Irixo que ten superávit, vale, sí, que é verdad, que non o vou negar, a 200 e pico mil euros largos de superávit, pero claro, superávit a conta de que? ¿A costa de qué? Porque claro, un concello é unha entidade pública, é unha entidade para dar servicios aos veciños, non é unha empresa que tens que ter unhos beneficios para repartir unhos dividendos. Entonces claro, se tú tes un supera, se faz unha previsión de que vas ter unhos ingresos que se cumplen, e faz unha previsión de que vas facer un que vas ter unhos gastos e vas facer unhas inversións, e despois, se no presuposto pos 200 e pico mil euros para inversións e non gastar nin a mitad, claro, normal, non vas ter superávit. Pero tú durante o exercicio económico, cando ves que che sobra diñeiro dunhas partidas ou doutras, podes coller, convocar un pleno, que non sei porque non queren convocar plenos, facer unha modificación presupuestaria e dicir, mirade, señores,
o presupuesto está vivo, está sempre vivo.
Mirade, señores, temos aí que nos vai sobrar este diñeiro, que é o superávit. Nos vai sobrar este diñeiro. Bueno, facemos unha modificación de crédito, 100.000 euros pa poñer alcantarillado ou 200.000 nos concellos que aínda non teñen alcantarillado. Cos hai no Irixo, despois de 30 anos, que os hai.
Pobos que aínda non,
que aínda non teñen alcantarillado. O alcalde, eu yo comentei nun pleno, dixo que sí, que iba a facer xa antes de que terminara a legislatura.
Serán os menos xa, non?
Serán os menos, pero algún queda. E son, eu entendo que servicios básicos. O tema do transporte. Por que se vota en contra e non se quere traballar neste tema se non temos un problema económico? Se les poden dotar, sea unha monovolumen, sea un tal, sea cunha empresa, e coller unha concesión ou contratar, e ter un transporte que vai e veña todos os días entre o Carballiño e o Irixo. O tema do Obradoiro. Porque, non sei, hai moitísimas cosas. Por exemplo, o tema do grupo escolar. Eu creo que o grupo escolar ya había que dar unha volta en tema de mantenimiento, que non o fixeron, había que lle votar unha má o grupo escolar en outras moitas cosas que se lle propuxeron unha moción, tampouco. O centro de saúde ainda non arreglaron se esa sumerade, tanto como arreglaron a canaleta. Eu non sei se capricho, se enfado, cual é o problema, pero bueno, eu creo que hai unha serie de cosas. Despois hai outra cosa tamén, que presentaremos unha moción nos próximos días.
Sobre...
Vamos a ver, sobre o tema dos velorios.
Que acontece cos velorios?
Vamos a ver, nos temos falado con varios veciños, e ainda hai parroquias. Cuando saliu a nova...
Sí, normativa, sí.
A nova normativa, mortuaria...
Bueno, nova que era bella, ¿no?
Bueno.
Cando se actualizou, vaya.
Bueno, mortuaria de Galicia, hubo que adaptar os antigos velorios, as antiguas escuelas, as antiguas locais sociais e tal. Vale. Hai algúns que adaptou o concello,
sí,
como de San Corme, como do Campo, como de Corneda. Despois hai outros que adaptaron os propios veciños con seus medios, xa sea con fondos que tiñan da Asociación de Veciños ou de Comunidades de Montes, xa o caso, por exemplo, de Loureiro, ou xa, por exemplo, o caso de Parada del Aviote. Pero despois hai outros lugares que o millor, por cuestións económicas ou por cuestións técnicas tamén, por co local se facía complicado adaptalo para facer esa división, sí, e todas esas cousas que,
no se prestaba,
que,
sí,
que se pedía, bueno, pois pues que están sen eles. Por exemplo, en Espiñeira, en Carballeda, na antigua escola, tiñan o velorio. Ahora non o poden usar, teñen que ir ao campo, o Carbeño, tal. Non solo aí, despois, por exemplo, en Nogueiroa, ainda que non é parroquia, pero é un pobo que hoxe por hoxe un dos que máis veciños ten, que ten un local social que utilizaba como velorio, pero a min o que me comentaron algúns veciños é que a xente ahora de aí, aunque sí que é certo que bueno, que non ten fallecido, gracias a Deus, moita xente nese pobo, pero os que teñen fallecido van ao Carballiño. Entón, bueno, eu creo que o concello, na medida que poda, sempre acordando co veciño, sí, debería de votar aí un amao. Votar aí un amao e ao millor os outros que puxeron dos seus propios medios, pois ao millor por facerlle algunha mellora no entorno ou compensalo de algunha maneira, me refiero. E iso sería unha cosa.
Vaya, que donde gastar os 200.000 euros aí, non?
200 e pico mil. Bueno, hai que decir tamén unha cousa, hai un superávit de 200 e pico mil euros, pero despois que comentou o secretario nesta comisión que había 50 e pico mil euros que eran facturas que estaban pendentes de pagos, que non é culpa do goberno, tamén o vamos decir, porque si hubo aí un periodo onde ve un secretario, despois non sei, isto debe parecer moito traballo, e renunciou e marchou, despois hubo un asesor da Diputación, e ahora por fin parece ser que vamos ter que xa definitivamente por vamos ter outro secretario. Entonces, bueno, después o alcalde dixo ali que non eran 50 e pico mil, que eran máis, non precisou a cantidad. Entonces, bueno, realmente habría que coller esta cantidade, claro, e restarlle, eu entendo, para ser xustos, restar esa cantidad. Pero en cualquier caso, volvo a decir, de que lle vale a un veciño ou a xente decir que ten superávit si hai cousas que se poderían facer con ese diñeiro e non se fan. É como unha familia que ten no banco moitísimo diñeiro, e despois na casa faltanlle servicios, ou non ten ventanas, ou non ten calefacción, ou os rapaces non lle pagan os estudios, ou andamos a comer codelas todos os días en vez de alimentarnos ben. Entón, bueno, eu creo que ese diñeiro, sen derrochar nunca e tendo contado diñeiro, sí que se debería de invertir en mellorar a vida dos veciños e veciñas do Irixo.
Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo. Graciñas pola visita.
Muy nada, bueno. Gracias a vos, gracias aos veciños e veciñas que nos escoitan.
Estamos a 24 minutos.